Права за заштита на децата. Детски додаток. Детски додаток е право на детето и се обезбедува како паричен надоместок за покривање на дел од трошоците за подигање и развој на детето. Може да го оствари дете до наполнување 18 години живот, а живе во домаќинство кое не поседува имоти и имотни права од кои може да се издржува и доколку е на редовно школување. Помошта ја остварува еден од родителите на детето, старателот или лицето на кое со решение на надлежниот центар за социјални работи детето му е доверено на чување и воспитување и живее во семејството под услови утврдени со овој закон. Правото за детски додаток се остварува од денот на поднесувањето на барањето. Услови за пристап. На детето кое живее во домаќинство со постојано место на живеење во Република Северна Македонија и доколку домаќинството не поседува имоти имотни права од кои може да се издржува и е во редовно школување во Република Северна Македонија. Странски државјанин кој има живеалиште и регулиран постојан престој во Република Северна Македонија, согласно со закон и меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот на Република Северна Македонија последните 3 години пред поднесување на барањето. Право на детски додаток се обезбедува и на дете од домаќинство кое остварило, односно користи право на гарантирана минимална помош, согласно со Законот за социјална заштита. Право на детски додаток има дете во семејство, чии вкупни просечни месечни приходи остварени во последните 3 месеци пред поднесување на барањето и во текот на користењето на правото по сите основи на сите членови во домаќинството се во висина до прагот за пристап на правото на детски додаток кој е поставен на 6.000 денари, а кој се зголемува за секој член на домаќинството за коефициент од еквивалентната скала, а најмногу за вкупно 8 члена во домаќинството и тоа за вториот член за коефициент од 0,5, третиот член за коефициент од 0,4, четвртиот член за коефициент од 0,4, петтиот член за коефициент од 0,2, шестиот член за коефициент од 0,1, седмиот член за коефициент од 0,1, осмиот член за коефициент од 0,1. Еквивалентната скала се зголемува дополнително за коефициент од 1,2 за самохран родител. За вкупни просечни месечни приходи на сите членови на домаќинството се сметаат 1. Доход од работа, под 2. Пензија остварена во Република Северна Македонија, под 3. Доход од самостојна дејност, под 4. Доход од авторски и сродни права, 5. Доход од продажба на собствени земјоделски производи, 6. Доход од права од индустријска собственост, 7. Доход од закуп и подзакуп, 8. Доход од капитал, 9. Капитални добивки, 10. Добивки од игри на среќа, 11. Доход од осигурување, 12. Друг доход, 13. Право на социјална сигурност на старите лица, 14. Паричен надоместок по основ на невработеност, 15. Воена инвалиднина, 16. Цивилна инвалиднина, 17. Законска издршка, 18. Родителски додаток за дете, 19. Финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот развој, 20. Траен надоместок, 21. Надоместок на плата за скратено работно време и 22. Додаток за образование на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа. Право на детски додаток не може да се оствари за дете ако домаќинството поседува: под 1. Друга семејна куќа или стан во која не живее или не ја користи за живеење. Под 2. stan ili kuća vo gradba. Pod 3. Деловен простор. Под 4. Заштеди, штеден влог во вредност над 70.000 денари и 5. Хартии од вредност. Како приход, при остварување и користење на правото на детски додаток не се смета. Под 1. Надоместок за помош и нега од друго лице. Под 2. Надоместок заради попреченост. 3. Додаток за домување. 4. Еднократна парична помош. 5. Паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за згрижување на лице во згрижувачко семејство. 6. Еднократна парична помош за новороденче. 7. Посебен додаток. 8. Гарантирана минимална помош. 9. Додаток за образование, за основно и или средно образование. 10. Надоместок за попишувач за извршување на работи во врска со спроведувањето на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија на членовите на домаќинството во висина до 15.000 денари. 11. Паричен надоместок што се исплаќа во рамки на ИПА проект, финансиран од Европска Унија и спроведен во Министерството за труд и социјална политика. 12. Приход по основ на работно ангажирање за општинско корисна работа согласно програма од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. 13. Надоместок за посета на обука, остварен согласно програми, мерки од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. 14. Стипендија. 15. Приход по основ на работно ангажирање за извршување на јавни работи, сезонски работи и други повремени работи согласно Законот за работните односи. 16. Донации во согласност со Законот за донации. 17. Надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти. 18. Надомест за практикантска работа согласно Законот за практиканство. 19. Надоместок за волонтери согласно Законот за волонтерство. 20. Финансиска помош која се користи за лекување во земјата или во странство. 21. Надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија. 22. Пријавени или остварени нето приходи од доход од продажба на собствени земјоделски производи на сите членови на домаќинството во висина до 300.000 денари, а над овој износ во висина од 80% од остварениот доход во последните 12 месеци. 23. Пријавени или остварените нето приходи од друг доход на сите членови на домаќинството во висина до 30.000 денари во последните 12 месеци. И 24. Законска издршка за дете во висина до 6.000 денари. При остварување и користење на право на детски додаток за дете од домаќинство кое остварило, односно користи право на гарантирана минимална помош согласно Законот за социјалната заштита, не се утврдува материјалната состојба на домаќинството. Доколку во семејството има дете на училишна возраст, висината на детскиот додаток за едно дете изнесува 1.000 денари месечно, а за две и повеќе деца во семејството изнесува 1.600 денари месечно за сите деца. Доколку во семејството има дете кое не е на училишна возраст, висината на детскиот додаток за едно дете изнесува 1.200 денари месечно, а за две и повеќе деца изнесува 1.900 денари месечно за сите деца. Доколку во семејството има две и повеќе деца и доколку децата не се на училишна возраст, висината на детскиот додаток за сите деца изнесува 1.600 денари месечно. Потребна документација за остварување и користење на правото на детски додаток за сите членови на домаќинството е: Под 1. Важечка лична карта на поднесителот на барањето која се доставува само на увид за докажување на идентитетот, државјанството и живеалиштето. 2. Извод од матичната книга на родените. 3. Извод од матичната книга на венчаните. 4. Извод од матичната книга на умрените. 5. Пресуда за развод на брак. 6. Уверение за остварени годишни приходи. 7. Имотен лист или потврда дека не поседува имот. 8. Потврда за остварен доход од работа во Република Северна Македонија или странство. 9. Потврда за корисник на пензија остварена во Република Северна Македонија или странство. 10. Пресуда за определена законска издршка. 11. Договор за извршување на работи во врска со спроведувањето на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија. 12. Потврда од банка за штеден влог. 13. Потврда за хартии од вредност од централен депозитар за хартии од вредност. 14. Потврда од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за исплата на паричен надоместок по основ на невработеност. 15. Потврда за исплата на војна инвалиднина. 16. Потврда за исплата на цивилна инвалиднина. 17. Потврда за надоместок кој произлегува од активности поврзани со безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија. 18. Доказ дека едниот родител е непознат. 19. Доказ дека едниот родител е исчезнат. 20. Доказ за временски период за издржување на казна затвор. 21. Доказ дека едниот родител е починат. 22. Доказ дека е сместен во установа за вонсемејна социјална заштита и во здравствена и друга установа со решение на Центарот за социјална работа. 23. Доказ дека едниот родител живее во брачна или вонбрачна заедница. И 24. Потврда за редовен студент. Престанок на правото. Жалба на решение донесено од Центарот за социјална работа со која не се признава или се укинува правото од областа на детската заштита во конкретниот случај на детски додаток се поднесува преку надлежниот центар до Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. Жалбата се поднесува во два примероци со докази, со кои се оспоруваат фактите кои влијаеле центарот да го донесе решението за престанок на правото. Жалителот во жалбата може да изнесува и нови факти и да приложи нови докази кои не биле земени во предвид при решавањето од страна на центарот. Министерството е должно во рок од 60 дена да одлучи по жалбата. Жалбата не го одложува од извршување донесеното решение, меѓутоа ако жалбата се усвои од страна на Министерството за труд и социјална политика и се поништи донесеното решение и предметот се врати на повторно одлучување со напатствија за утврдување нова фактичка состојба, Центарот за социјална работа е должен да постапи по насоките и да донесе решение за признавање на правото. Во овој случај, правото се признава од месецот од кога истото било укинато и на корисникот ќе му се исплатат средства во полн износ ретроактивно. Ако министерот не ја усвои жалбата и го потврди донесеното решение против второстепеното решение, странката има право на тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Корисникот на правото на детски додаток е должен надлежниот Центар за социјална работа да го извести за секоја промена на фактите и околностите кои биле основа за признавање на правото најдоцна во рок од 15 дена од денот кога настанале тие промени. Во спротивно му престанува правото, како и во случај ако дел невистинити податоци. Кога на домаќинството ќе му престане правото на гарантирана минимална помош согласно со Законот за социјалната заштита, Центарот за социјална работа по службена должност преиспитува дали се исполнети условите за продолжување на користење на правото на детски додаток.